Вие сте со SPS на Македонски. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Државните и федералните лидери се подготвуваат за напнати разговори во врска со финансирањето на болниците. Украина му врати на САД ревидиран мировен план. По примерот на Австралија, македонска петиција за целосна забрана на некои социјални мрежи за децата под 16 годишна возраст. Слушајте не. Преговорите за финансирање на јавните болници ќе бидат високо на агендата на она што се очекува да биде напнат состанок на министрите за здравство во земјава. Федералниот министер за здравство Марк Батлер ќе се состане во Бризбен со своите колеги од државите и териториите во време кога федералната влада се обидува да склучи нов петгодишен договор. Договорот се покажа како недостижен, откако Националниот кабинет во 2023 година се согласи Комонвелтот да го зголеми својот удел во финансирањето на јавните болници на 42,5% до 2030 година и на 45% до 2035 година. Премиерот Ентони Албанеза неделава испрати писмо до лидерите на државите и териториите, нудејќи дополнување од 3 милиарди долари на дополнителните 20 милиарди долари што веќе се на маса. Сумата што се предлага, се уште од државите се смета за недоволна. Украина им презентираше на Соединетите Американски држави ревидирана рамка од 20 точки, за да ја заврши војната со Русија. Но Володомир Зеленски вели дека прашањето за отстапување територија останува главна точка на сопнување во преговорите, при што председателот вели дека Соединетите Американски држави се уште вршат притисок врз Киев да направи големи територијални отстапки на Русија во Источен Донецк. Украинскиот председател вели дека САД нудат создавање слободна економска зона во деловите од Источен Донбас, контролирани од Украина, кои Русија бараше Украина да ги отстапи. Австралија регистрираше најголем број смртни случаи кои домородни лица во притвор во последните повеќе од 40 години. Официјалните бројки покажуваат дека 33 абориджини и жители на островите Торес Стрет починале во притвор низ целата земја во 2024-25 година. Тоа е најголем број од 1979-та и 1980 година и резултира со вкупен број од 617 смртни случаи од 1991, кога беше одржана Кралската комисија за смртни случаи кај абориджини во притвор. Државниот судски вештак Тереза Хардинг истакна дека бројот на смртни случаи кај домородни лица во затворите на Нов Јужен Велс во 2025 година до октомври достигнал 12, нарекувајќи го тоа длабоко вознемирувачка пресвртница. Силните ветрови им представуваат предизвик на пожарникарите, додека се борат со два пожари во шумите што им се закануваат на жителите и домовите во Перт. Предупредувања за пожари во Булсбрук и Јаперсвон на северозападниот дел од Перт и во Кенвик на југот од градот се намалени на состојба на наблюдување и дејствување, но противпожарната служба предупредува дека заканата останува и дека условите се менуваат. Регионалниот началник на одделот за противпожарни итни случаи на Западна Австралија, Питер Норман, вчера вечерта даде ажурирање за пожарот во Кенвик на југоистокот.
The cause is unknown at this stage but being investigated. We have air support was mobilized and fire crews all on scene within 10 minutes. With the increased wind activity today that has moved very quickly in a northeast direction. It's now some 93 hectares in size, bounded pretty much by Welshpool Road, Roe Highway and Tonkin Highway. Extremely good effort from the firefighters, air support during the day has kept the fire within that area and our objectives.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп објави дека САД зазеле танкер со нафта покрај брегот на Венецуела.
As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large, largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people.
Администрацијата на Трамп постојано се закануваше со копнена операција во Венецуела, во нивната така наречена војна против трговија со дрога, и мобилизираше во Карибското море приближно 15.000 американски војници и над десетина воени бродови. Владата на Венецуела тврди дека сад се обидуваат да ги запленат нивните големи нафтени резерви за да се збогатат. Од Македонија. Во училиштата во главниот град Скопје се појави петиција за целосна забрана на употребата на некои социјални мрежи за деца под 16 години. Петицијата е покренета од загрижени родители, наставници и стручни лица и со неа се бара да се направи законска и практична рамка што ќе вклучува строги ограничувања за социјалните мрежи. Главен аргумент врз кој се темели петицијата е негативното влијание врз менталното здравје на децата. Но министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски пред новинарите изјави дека Македонија не планира да го следи примерот на Австралија. Тој наместо воведување забрана им препорача на родителите да ја преземат контролата врз своите деца. Победникот на Евровизија 2024, Немо, објави дека го враќа својот трофеј на организаторите во знак на протест против учеството на Израел на настанот следната година, наведувајќи на Инстаграм дека тоа е во спротивност со вредностите на Евровизија. Неделава јавниот радиодифузен сервис на Исланд, RUV, објави дека земјата нема да учествува во Евровизискиот надпревар за песна во 2026 година. Тоа е петтата земја што се откажува откако Израел доби зелено светло за надпреварување. Австралиската мрежа SBS веќе посочи дека нема да се откаже од емитувањето на надпреварот. Во соопштението на SBS се вели дека како јавен радиодифузен сервис, донесувањето одлука за учество врз основа на вклучување или исклучување на која било земја би ја подкопало уредувачката независност и непристрасност на SBS. Забраната за социјални медиуми во Австралија е прогласена за успешна и покрај тоа што тинејџерите веќе наоѓаат начини да ја заобиколат. Многу познати апликации за социјални медиуми, Lemon 8, Yop, Coverstar, кои се уште не се офатени со забраната, се искачија на врвот на топ листите на Apple App Store, додека некои деца наводно пробале стратегии како што е користење шминка за да ги измамат платформите кои користат алгоритми за верификација на возраста. Исто така има извештаи дека малолетни корисници можеле да креираат нови сметки на платформи како што се Reddit и Twitch кои што се офатени со забраната. Комесарката за безбедност, Джули Инман Грант, вели дека ќе има рани предизвици, но непочитувањето нема да се толерира.
There will be teething issues and kids will be ingenuitive and they'll find their ways around it, but the way that we're looking at compliance and enforcement is around systemic failures. And I 100% believe that these companies have the technical capability to achieve this, and they may have come into this kicking and screaming, but now it's time for them to show us their stuff. We have to work with the platforms and make sure that they're continuing to innovate and improve. But again, if we see blatant non-compliance or if we're challenged in court around our notices or any enforcement action we take, we'll take each step as it comes.
Уште еден познат републикански гувернер во САД потпиша извршна наредба со која една од најистакнатите муслимански групи за граѓански права во земјата се означува како странска терористичка организација. На иста линија со Тексас, наредбата на гувернерот на Флорида Рон Десинтис тврди дека Советот за американско-исламски односи има врски со милитантната палестинска група Хамас. Тој вели дека има уште многу што треба да се преземе, вклучително и потенцијална акција на федерално ниво. Но самата организација ги негираше обвинувањата, а директорот на поглавјето на Советот во Хјустон, Имран Гани, вели дека тврдењата се засноваат на теории на заговор и се прават за да се поттикне страв кај имигрантите.
This kind of rhetoric is done to promote a certain white Christian nationalist agenda that is looking to usurp American history as a one-sided party and not a tapestry of diversity that America actually is.
Назад во Австралија. Коалицијата продолжи да бара целосен преглед на патните трошоци на Министерката за комуникации Аника Велс. Госпоѓа Велс првпат беше критикувана по откритието дека авионските билети купени во последен момент до Њујорк за нејзе и за уште тројца вработени, кои патувале со цел да се поттикне забраната на владата за социјални медиуми, чинеле речиси 100.000 долари. Од тогаш вниманието се сврти кон откритието дека таа ги однела членовите на семејството на крикет во Јужна Африка на разни големи финалиња на AFL и на Тредбо, каде што оделе на скијање меѓу другите дестинации. Либералниот сенатор Джим Хјум изјави за Sky дека министерката може би не ги прекршила правилата, но се чини дека ја искористила ситуацијата за своја корист.
Annika Wells's judgment is being called into question. The rules are there for a very good reason, but during a cost of living crisis at a time when trust in politicians is at an all-time low, this really doesn't meet community expectations. The idea that you can game the rules that exist to advantage you.
И време за преглед на неновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,66 американски долари и за 34,87 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,47 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И еве анако со временската прогноза за поголемите австралиски градови за утре, сабота 13 декември 2025 според Австралиското биро за метеорологија. Перт, претежно сончево време, максимални 37 степени. Аделаида, претежно сончево со максимални 27 степени. Повремени слаби врнежи за Мелбурн со максимални 25 степени. Хобарт, слаби врнежи, максимални 21 степен. Камбера, повремени слаби врнежи и можна бура, со максимални 27 степени. Сиднеј, повремени слаби врнежи и можна бура, со максимални 28 степени. Бризбен го очекуваат можни слаби врнежи, со максимални 29 степени. Слаби врнежи за Дарвин, со максимални 34 степени и можна бура за Алис Спрингс, со максимални 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.